Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-dekabr chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Kongressi Amerikaga vizasiz kirish imkonini beruvchi dasturga o'zgartirishlar kiritmoqchi. Rossiya Turkiyani Iroqqa qo'shin kiritgani uchun BMT Xavfsizlik Kengashida tanqid qildi.
Bu ta'sir o'qiydi. Pul moyam rasidanim. Men hamma shuning zanjirband yagdirigi shu vaqtda. Ba'daga Tojikiston ham kelishoriga Tojikiston.
Tojikistonda Rossiyaning Turkiya bilan ziddiyatlariga munosabat qanday?
On était fermé la semaine dernière à Lyon.
Two mosques were closed last week.
Yevropada ruxsatsiz faoliyat olib borayotgan masjidlar xavfsizlikka tahdidmi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'onistonning Qandahor shahrida hukumat kuchlari Taliban jangarilari bilan o'q almashgan. Kecha Taliblar aeroport yonidagi harbiylar yashovchi imoratlarga hujum qilib 9 kishini o'ldirgan, so'ng yaqin atrofdagi maktabga o'rnashib olgan. Imoratlarning birida yashovchi general Davud Shohning aytishicha, jangarilar uni yo'q qilmoqchi bo'lgan. Davud Shoh harbiy korpusga qo'mondonlik qiladi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, kecha g'arbdagi Hirot shahrida Taliban tarkibidagi raqib guruhlar o'zaro o'q almashib, 10 dan ziyodi nobud bo'lgan. Asosiy harakatdan ajralgan bir guruh Hirot shahrida o'z qarorgohini ochgan. Taliban uning iyul oyida tayinlangan rahbari Mulla Mansur Axtarga bay'at keltirishni istamagan bu guruhga qarshi hujumga hozirlanmoqda.
عائلات حوالي 100 عائلة يعني بحدود 400 امرأة وأطفال و
Suriyada hukumat va siyonchilar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq muxolif kuchlar Xims shahrini tark etmoqda. Shahar so'nggi yillarda hukumat qo'shinlari qurshovida edi. Uning ba'zi rayonlarida siyonchilar bor edi. Bugun 750 odamning Voyel tumanidan chiqishi kutilmoqda. Xims poytaxt Damashqdan 150 km shimolda bo'lib, u orqali Xamo va Xalab shaharlariga ham o'tish mumkin. Fuqarolar urushiga barham berishga qaratilgan harakatlar hozircha samara bermayapti, biroq mamlakatning ayrim qismlarida hukumat va siyonchilar ba'zi maydaroq kelishuvlarga erishishga muvaffaq bo'lyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonlarni 1-yanvardan boshlab muzokara boshlashga chorlamoqda. AQSh diplomati Brek Makgurkning aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlarida Islomiy davlat 30% ga nishonga olinyapti xolos. G'arb mamlakatlari Rossiyani asosan prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan muxolif kuchlarni havodan urayotganlikda ayblab keladi. Biroq Pentagonning o'tgan oy ta'kidlashicha, Rossiya Islomiy davlatga qarshi hujumlarni oshirib bormoqda. Makgurk bugun Bag'dodda AQSh va Iroq harbiy qo'mondonlari bilan ko'rishgan.
Впервые применили крылатые ракеты «Калибр» с подводной лодки «Ростов-на-Дону» с акватории Средиземного.
Kecha Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Suriya shimolidagi nishonlar O'rta dengizdagi suvosti kemasidan otilgan raketalar bilan urilgani haqida hisobot berdi. Islomiy davlat nazoratidagi Raqqa shahrida qurol ombori va minalar tayyorlaydigan sex vayron qilingani aytiladi. Shoyguga ko'ra, so'nggi 3 kunda Rossiya havo hujumlarida Islomiy davlatning 600 dan ortiq obyektlari nishonga olingan. Rossiya matbuoti orqali olingan xabarlarga qaraganda Turkiya tomonidan urib tushirilgan Su-24 harbiy samolyotining qora qutisi topilgan va prezident Putin qutini xalqaro ekspertlar oldida ochishni buyurgan. Fransiyaning France Press axborot agentligi shu maqsadda Rossiyaga Britan mutaxassislari taklif etilgani haqida xabar tarqatdi. Kecha BMT xavfsizlik kengashida Rossiya iltimosiga ko'ra yopiq eshiklar ortida majlis bo'lib o'tdi. Unda Turkiyaning Bag'dod e'tiroziga qaramay Iroqqa qo'shin kiritgani muhokama qilindi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkinning muxbirlarga aytishicha, Turkiya bunday mas'uliyatsiz harakati bilan mintaqada taranglikni kuchaytirmoqda. Iroq hukumati Anqaradan qo'shinlari va tanklarni mamlakat shimolidan olib chiqishni talab qilmoqda, biroq Turkiya hukumati bu ishni Kurdiston mintaqaviy hukumati bilan kelishgan holda qilganini bildirmoqda. Agar Turkiya qo'shinlarini Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun Iroqqa olib kirgan bo'lsa va Iroq barqarorligi yo'lida ish tutayotgan bo'lsa, nega bu mamlakat hukumatidan ruxsat olmadi deya so'raydi Churkin. Rossiya elchisi Suriyada Bashar Asad hukumatining ruxsatsiz havo hujumlarini amalga oshirayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarini ham tanqid qildi. Iroqning BMTdagi elchisi Muhammad Ali Al-Hakimning aytishicha, Iroq va Turkiya yuzaga kelgan muammoni hal qilishga urinmoqda. Masalani xavfsizlik kengashiga oshirganimiz yo'q hali, dedi elchi. O'tgan oy Turkiya Suriya chegarasida Rossiya samolyoti urib tushirganidan beri ikki mamlakat aloqalari sovigan. Biroq Churkinning aytishicha bu masala xavfsizlik kengashida ko'tarilmadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari masalalarini o'rganuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Islomiy davlat jangari guruhi tasarrufidagi qurollarning kelib chiqishiga doir hisobotini chop etdi. Guruh izlanishlaridan shunisi ma'lumki, Iroqda Saddam Husayn hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng armiya tarqatilgach, qurol omborlari jangarilar qo'liga o'tgan. Islomiy davlat hujumlari va jinoyatlarida jami 25 mamlakatda ishlangan va mintaqaga yetkazilgan qurollar ishga solingan. Xalqaro amnistiyaning bildirishicha, yirik miqdordagi qurol savdosi ustidan nazoratning sustligi tufayli jangarilarning qurolga egalik qilishi oson bo'ldi. BMT Xavfsizlik Kengashining bu masalani tergov qilgan komissiyasi xulosasiga ko'ra, Islomiy davlat arsenalning katta qismini 2014 yil iyunida qo'lga kiritgan. Suriyadagi fuqarolar urushi ketidan ham markaziy hukumat zaiflashib, harbiy omborlar jangarilar tomonidan talangan. Assad hukumatiga qarshi jang qilayotgan muxolif kuchlar esa qurollarini g'arb mamlakatlaridan olgan. Fransiya rasmiylariga ko'ra 13 noyabrda Parijda sodir etilgan terror hujumlarida qatnashgan 3 odamning shaxsi aniqlandi, lekin uning ismi oshkor etilmayapti. Biroq mahalliy matbuotning bildirishicha u 23 yoshda bo'lib, ismi Fuad Muhammad Agaddir. Ma'lum bo'lishicha u mamlakat sharqidagi Strasburg shahridan bo'lib, 2013 yil oxirida bir necha odam bilan Suriyaga safar qilgan. Yo'ldoshlarining ba'zilari 2014 yil boshida Fransiyaga qaytganidan so'ng hibsga olingan, qamalgan. Xurujlarning biri Bataklan konsert zalida sodir etilgan. Qurollangan odamlar tomoshabinlarni o'qqa tutib, kamida 89 odam o'lgan edi.
Specifically, they'll require that nationals of Iraq and Syria, as well as other designated countries, and those who have traveled to these countries since
AQSh Kongressining vakillar palatasida so'nggi 5 yilda Suriya, Iroq va tashvishga molik boshqa mamlakatlarga borgan odamlarga Amerika vizasini olishni taqiqlovchi qonun loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Qonunchilar Amerikaga vizasiz kirishga imkon beruvchi dasturga o'zgartirishlar kiritmoqchi. Unga ko'ra 38 mamlakat fuqarolari Amerikaga kelib 90 kungacha vizasiz yashashi mumkin. Kecha qabul qilingan qonunga ko'ra, ushbu dastur orqali viza imtiyozlariga ega mamlakatlar Amerikaga safar qilayotgan fuqarolariga doir ma'lumotlarni Interpol axborot bazasi orqali ularning terrorizm yoki boshqa jinoiy ishlar yuzasidan qidiruvda bor-yo'qligini tekshirishi lozim. Pasportlarning soxtalashtirilishiga yo'l qo'ymaslik uchun bu 38 mamlakat barmoq izlari tushirilgan elektron pasportlarni joriy etishi zarur bo'ladi. Har yili AQShga 20 million odam vizasiz kirib keladi. Ular haqidagi ma'lumot Ichki xavfsizlik vazirligi yurituvchi tizimga kiritilgan. Qonun kuchga kirishi uchun uni Senat ma'qullashi va prezident Obama imzolashi lozim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonda Rossiyaning Turkiya bilan ziddiyatlariga munosabat qanday? Yevropada ruxsatsiz faoliyat olib borayotgan masjidlar xavfsizlikka tahdidmi? Islomiy davlat mafkurasiga Amerikada kimlar uchmoqda? Yangi yildan boshlab AQShda ayollar qurolli kuchlarning barcha qismlarida xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiya harbiy havo kuchlari Rossiyaning bombardimonchi samolyotini urib tushirganidan so'ng Rossiya Turkiyaga qarshi iqtisodiy choralar e'lon qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalari faol Tojikistonda bu masala bo'yicha jamiyatda fikrlar bo'lingan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Kreml MDHdagi hamkor davlatlardan Aksel Turk kompaniyaga qo'shilishni so'ragan. Tojikiston hukumati bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Ayrim mahalliy tahlilchilar esa Rossiya Turkiya munosabatlardagi taranglik Tojikistonga iqtisodiy jihatdan qo'l kelishi mumkinligini aytadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Ravshan Shams.
Rus harbiy samolyoti urib tushirilgandan so'ng Turkiya Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishi, ikki davlat orasidagi nizoning Tojikistonga ta'siri va oqibatlari haqida bu yerda ko'p gapirishmoqda. Voqeadan ko'p o'tmay Tojikistonda rus puli qurbi pasayib, dollar narxi ko'tarilib ketdi. Bu haqda so'z yuritib, tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev shunday deydi.
Buni ta'sirlash yo'q edi. Pul moyam rasid anamo. Ya hamma shuning zanjirband yagdirig'i shubo boshda. Ba'daga Tojikiston ham
Buning ta'siri axir bizning pulimizga ham bo'ldi. Bular hammasi bir-biriga zanjirdek bog'langan, qo'shilib ketgan. Shunaqa bo'laversa, ehtimolki Tojikiston ham siyosatini o'zgartirsa, hukumatimiz ham bu yerda inqiroz chuqurlashishini istamaydi. 1000 rubl rus puli 103 somonga tushib ketdi. 100 dollar 730 somonga chiqdi. Buning hammasi iqtisodda, ijtimoiy hayotda salbiy oqibatlarga olib boradi, deydi tojik eksperti. Oliy toifali shifokor Zarafmo Karimov aytadiki, Tojikistonda aholi ko'proq rus ommaviy axborot vositalari ta'sirida mehnat mojirlarining aksari Rossiyada ishlaydi. Shuning uchun ham juda ko'pchilik rus hukumati qarorlarini qo'llaydi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi o'z rasmiy bayonotida bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashar ekan, xalqaro terrorizmga qarshi kurashda Rossiya muhim o'rin egallashini ta'kidlab, hodisaga obyektiv baho berilishi va rus-turk munosabatlari keskinlashmasligiga umid qilishlarini bildirgan edi. Shu o'rinda dushanbelik tahlilchi Haydar Shodiyev Rossiya MDH davlatlari, asosan Yevroziyaga qo'shilgan hamkorlariga Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etishni so'ragani haqidagi gaplar borligini aytar ekan, bu masalada ehtiyotkor bo'lish zarurligini ta'kidlaydi.
Возможно, такие предложения будут и Таджикистану со стороны России, но думаю, в этом случае таджикской стороне надо держаться как-то вот более нейтральной стороны.
Bunday takliflar Rossiya tarafidan ehtimol Tojikistonga ham bo'lishi mumkin, lekin o'ylaymanki, bunday paytda tojik tomoni bu masalada neytral tomonda turishi kerak bo'ladi. Negaki, Tojikiston bilan Turkiya o'rtasida yaxshi aloqalar bor. Agar Rossiya tarafida turilsa, aloqalarimizga katta zarar yetishi mumkin. Tojikiston tarafi bunda shoshmasligi kerak. Puxta yo'l tutish zarur, chunki oqibatlari Turkiya-Tojikiston aloqalariga salbiy ta'sir etishi mumkin, deydi Haydar Shodiyev. Tojikistonlik rus shaxsonlaridan birining fikricha, harbiy samolyot qulatilishi ortidan nafaqat Rossiyaning sharqqa, balki sharqning Rossiyaga siyosati tubdan o'zgarib ketishi mumkin. Ehtimolki, bu voqea hatto Rossiya elitasi orasida bo'linishga ham olib borar. Negaki, allaqachon buning uchqunlarini ko'rish mumkin, deydi u. Chunki o'rtada juda katta sarmoyalar yotqizilgan loyihalar bor. Bunday loyihalarning kichikroqlari Tojikistonda ham mavjud. Hozir Rossiyada millatchilik xuruji kuchaymoqda. Bu esa faqat zarar keltiradi, deydi tojikistonlik rus shaxsnosi. Abdujabbor Yo'ldoshev bu fikrni davom ettirar ekan, bu masalada hozirdanoq Rossiya jamiyatida bo'linish kuzatilayotganini aytadi.
Rossiya agar bayni xuda janjal chiqirdi qadan gira, hamqadan muva ta'sirin manfi merasona.
Agar Rossiyaning o'zida oralarda janjalli tortishuvlar qanchalik davom etaversa, bizga shu qadar salbiy ta'sir o'tkazadi. Endi bu masala rus ommaviy axborot vositalarida shovqin-suron bilan muhokama qilindi va qilinmoqda. Odamlarni ruhiyatiga ta'sir o'tkazishmoqda. Bu yerda katta ko'lamda mafkura ishlayapti. Elita orasida bo'linish boshlangani seziladi. Lekin Suriya Rossiya uchun butun yaqin sharq degani. Nima qilsa qiladiki, u yerdan ketmaydi. Orada biz zarar ko'ramiz. Rossiya orqali Turkiya bilan ishlayotgan tadbirkorlarimiz bor. Iqtisodiy zararni biz oylar o'tib seza boshlaymiz. Lekin eng katta zararni Rossiyaning o'zi ko'radi. Bu hodisa Rossiyaning yaqin sharqni yakkalab ham qo'yishi mumkin, deydi Abdujabbor. Haydar Shodiyev, Moskva hukumati hozirdanoq Turkiyadan keltirilayotgan quruq mevalar o'rnini Tojikiston mahsulotlari bilan to'ldirish harakatida bo'layotganini aytar ekan, bundan mamlakatimiz foydalanib qolishi kerak, deydi.
В экономическом отношении может быть какой-то большой плюс для Таджикистана.
Iqtisodiy jihatdan Tojikiston uchun ehtimol qandaydir katta foyda bo'lishi mumkindir. Rossiya Turkiyadan keltirilayotgan bir qancha mahsulotlarni taqiqlab qo'ydi. Tojikiston bundan foydalanib, o'zining moliyaviy ahvolini yaxshilashi mumkin. Mamlakatdagi og'ir ijtimoiy ahvolni biroz o'nglanishi uchun harakat qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Moskvada Tojikiston elchixonasi, savdo tashkilotlari bu masalada ish boshlagan. Gap endi tadbirkorlikni qanday tashkil etishda, deydi dushanbelik tahlilchi. Kuzatuvchilardan biri aytadiki, bo'lib o'tgan voqealardan so'ng bildirmaslikka urinsalarda, Tojikiston Rossiya aloqalarida sezilmas sovuqlik paydo bo'ladi. Chunki G'arb bilan munosabatlar Tojikiston tashqi siyosatida tobora muhim o'rin egallab kelmoqda. Mehnat muhojirlarini aytmaganda, Tojikiston Rossiyadan olishi mumkin bo'lgan ko'pgina foydali dividendlardan mahrumligicha qolmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Parijdagi terror xurujlari ketidan hamda Belgiya, Italiya va Germaniyada xavfsizlik choralari kuchayganidan keyin Yevropa razvedka xizmatlari va siyosatchilar ruxsatsiz faoliyat yuritayotgan yuzlab masjidlarga e'tibor qaratmoqda. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Ont été fermés la semaine dernière à Lyon.
Asosan muhojirlar uyida tashkil etilgan masjidlarni o'rganish va hatto yopish kerak degan talablar bildirilmoqda. Bunga javoban ayrim musulmon yetakchilar rasmiylarni diniy erkinliklarni buzayotganlikda ayblaydi. Masjidlarni yopish oqibatida jihodchilar tarafdorlari ko'payishi mumkin deydi ulamolar. Xususan, Italiya ichki ishlar vaziri Rimda terrorchilikka qarshi kurash doirasida litsenziyasiz ishlayotgan masjidlar ishi to'xtashini ma'lum qildi. Biz qonunga zid ravishda faoliyat yuritayotgan bunday joylarni yopamiz. Bu biz dinni hurmat qilmasligimizni anglatmaydi, biroq diniy muassasalar ma'lum tartibga rioya qilishi kerak, deydi vazir Angelino Alfano. Italiya aholisining qariyb 1.5 million nafari musulmonlar. Italiyada 4 masjid va namoz o'qish uchun 800 dan ziyod islom markazlari bor, deydi u. Musulmon yetakchilar qarordan norozi. Ularning so'zlariga ko'ra, mamlakatda ko'plab musulmonlar masjid yoki islomiy markaz ocha olmaydi, chunki mahalliy rahbarlar musulmonlarga qarshi. Shu sababdan musulmonlar xonadonlarda norasmiy ravishda yig'ilishga majbur bo'lyapti. Yevropa mamlakatlarida masjidlar ko'p emas. Masalan, Germaniyada 4 milliondan ziyod musulmon uchun 140 ta masjid bor. Britaniyada salkam 200 masjid faoliyat yuritadi. Vaholanki, bu mamlakatda 3 million musulmon yashaydi. Gretsiya musulmonlari bir necha 10 yildan buyon masjid ochishga harakat qilib keladi. Ammo Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlar poytaxtlardan farqli, 200 ming musulmon yashaydigan Afinada masjid yo'q. Gretsiya hukumatı bir necha marta musulmonlar talablarini qondirgan va masjid qurishga ruxsat bergan. Ammo bunga qarshilar har gal ishni sudga topshiradi va shu bois masala hal bo'lmay keladi. Bu vaziyatdan shikoyat qilgan musulmonlarga o'ng qanotga mansub siyosatchilar qarshi. Italiyada Roberto Anelli ismli shunday arbob musulmonlarga qonunlarimizni yoqtirmaganlarga bir gap aytish mumkin. O'z vataningga ket dedi. Parijdagi voqealardan keyin emigrantlarga qarshi siyosatchilar tarafdorlari ko'paydi.
Il faut geler la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des financements.
Shunday arboblardan biri Fransiyaning Milliy front partiyasi rahbari Marine Le Pen jangari islomiy tashkilotlar faoliyatini man qilib radikal masjidlarni yopish kerak deya da'vat etdi. Norasmiy masjidlar esa ruxsatnoma olishi kerak deydi Le Pen. Fransiyada 2000 dan ziyod ro'yxatga olingan masjid bor va norasmiylarga ehtiyoj yo'q, dedi Le Pen va uning tarafdorlari. Norasmiy masjidlardan ko'piga radikal va hatto ekstremist qarashlarga ega imomlar boshchilik qiladi. Biroq ularga qancha odam borishini aniqlash imkoni yo'q. Shu bois bunday masjidlar ta'siri naqadar kuchli ekanini aytish qiyin. Yangi tartib o'rnatish tarafdorlari orasida musulmonlar ham bor. Fransiya musulmonlar diniy kengashi rahbari Anvar Bibich imomlar faoliyat yuritish uchun davlatdan ruxsat olishi kerak degan fikrda. Bu xuddi haydovchilik guvohnomasi olgandek gap deydi u va Fransiya qonunlarini barcha fuqaro va muhojirlar birdek hurmat qilishi kerak deya eslatadi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Ularning o'rtacha yoshi 26 dan. 86% erkaklar. Aksariyati Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Ammo bundan boshqa ularni birlashtiradigan umumiy jihatlarni topish qiyin. Gap Islomiy davlat guruhining AQShdagi tarafdorlari haqida ketmoqda. Bu to'g'risida yaqinda yangi tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Amerikada IŞİD tweetlardan raqqagacha deb nomlangan yangi hisobotda George Washington universiteti tadqiqotchilari jangari guruhning AQShdagi kichik, ammo faol tarafdorlarini o'rgandi. Sud hujjatlari, ijtimoiy tarmoqlar hamda Amerika rasmiylari bayonotlarini 6 oy davomida tadqiq qilgan guruh bunday toifaga mansub odamlarning umumiy jihatlarini topishga qiynaldi. Ular xulosasiga ko'ra, terrorchi guruh muxlislari rang-barang va ularni bu yo'lga jalb qilgan omillar ham ko'p. Qo'shma Shtatlarda IŞİD'ga aloqador ishlarga aralashgan shaxslarning irqi, yoshi, ijtimoiy darajasi, ta'limi va oilaviy kelib chiqishi har xil deyiladi hisobotda. Ularning maqsadlari ham farqli va oson bir qolip bilan tushuntirib bo'lmaydi.
Oh my gosh. Guys, is this
2014-yil martdan beri 21 shtatda 71 kishi IŞİD'ga aloqador jinoyatlarda ayblandi. Guruhga xayrixohlik shubhasi bilan jami 900 ta ish ochilgan. Hibsga olinganlar yoshi 15 dan 50 gacha. Aksariyat erkaklar bo'lsa-da, ayollar soni ham oshib borayotgani kuzatilgan. Hisobot xulosasiga ko'ra, AQShda IŞİD targ'iboti bilan shug'ullanayotgan 300 ta ijtimoiy tarmoq sahifalarining 3dan 1 qismi ayollarga tegishli. Odamlarni terrorchi to'daga jalb qilayotgan sabablar shaxsiy va mafkuraviy ekani aniqlangan. Radikal dindorlar ham ko'p. 40% ni islomga boshqa dindan o'tganlar tashkil qilgan. Boshqalar esa hech bir diniy tajriba yoki bilimga ega bo'lmagan sarguzasht talab shaxslar. Amerika madaniyatiga qo'shila olmasdan yoki siyosiy sabablarga ko'ra guruhga ergashganlar ham bor. Yoki hayotida katta shaxsiy fojiani boshdan kechirib, IŞİD'ga xayrixoh bo'lib qolganlar ham mavjud. AQShdagi IŞİD tarafdorlari orasida aniq bir ishga qo'l urish istagida yurganlar ham, shunchaki guruhni ma'qullab amaliy choraga o'tish niyatida bo'lmaganlar ham bor. 2015-yil kuzigacha 250 odam jangari guruhga qo'shilish uchun Iroq yoki Suriyaga otlangan yoki safar qilishga uringan. AQSh tuprog'ida xuruj rejalaganlar ham bor. Ayrimlari hatto guruh ichida o'rtacha darajadagi lavozimlarga ko'tarilgan. Ammo bu shaxslarning aksariyati hech qachon amaliy ish qilishga o'tmaydi, deydi hisobot mualliflari. Ba'zilar vaqt o'tib o'spirinlikdagi bu qarashlardan butunlay voz kechsa, boshqalar terror xurujlarini amalga oshirish uchun o'zlarida iroda topa olmaydi. Boshqa bir toifa shaxslar esa kundalik tashvishlar bilan band, deyiladi hisobotda. La yuqam shar'a Alloh illa bisilah. Illa bisilah. Islomiy davlat faoliyatida ijtimoiy tarmoqlarning o'rni katta. Odam yollashda, yaqin sharqqa kelishga undashda yoki turgan joyida xurujlarni amalga oshirishga chaqirishda bunday saytlar muhim vazifani bajarmoqda, deydi tahlilchilar. Amerikaliklar guruh ta'siriga tushib qolishining oldini olish uchun radikal g'oyalarga qarshi munosib javob berish, razvedka faoliyatini kuchaytirish hamda huquq-tartibot idoralarining taktikasini o'zgartirish kerak, deya tavsiya qiladi hisobot mualliflari. Afsuski, deyiladi hisobotda, zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash uchun ajratilgan resurslar yetarli emas va bunday dasturlarga mablag'ni zudlik bilan ko'paytirish kerak. Behzod Muhammadi, Washington.
Qo'shma Shtatlar harbiy siyosatida katta o'zgarish. Bundan buyon xotin-qizlar barcha jangovar qismlarda xizmat qila boshlaydi. Og'ir mashqlardan o'ta olsa frontga ham yuborilishi mumkin. Shohrux Hamro bu tarixiy qaror haqida hikoya qiladi.
Ayol askarlar yillardan buyon Afg'oniston va Iroqda xizmat qilib keladi. Yaqin orada imkoniyatlar yanada kengayadi.
To succeed in our mission of national defense, we cannot afford to cut ourselves off from half.
Davlat mudofaasiga kelganda aholining yarmini qobiliyatli insonlarni xizmatdan chetlashtirish to'g'ri emas. Talablarga javob bera oladigan har bir fuqaroga armiya eshiklari ochiq deya e'lon qildi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter. Uning buyrug'iga ko'ra harbiy tuzilmalar, jumladan piyoda qo'shin va maxsus kuchlar bir oy ichida xotin-qizlarni qabul qilishga tayyor bo'lishi lozim.
Now more than ever we cannot afford to have barriers limiting.
Hozirgi zamonda bu to'siqlarni olib tashlash bag'oyat muhim, deydi Carter. Mudofa vazirligi bu masalani 3 yil davomida o'rganib, shu qarorga keldi. Yaqinda ikki ayol eng qiyin hisoblangan Ranger maktabini tamomladi.
Just like anyone, I guess, who was in it to win it. That's what we decided to do.
Doimo maqsad sari intilish kerak. O'zimizga shuni shior qilganmiz, deydi bitiruvchilardan biri Sheikh Haver. Ranger maktabini ikki ayol bitirgani ko'pchilikni quvontirgan bo'lsa-da, so'nggi qarordan norozilar ham bor. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni general Joseph Danford ayrim jangovar vazifalar faqat erkaklar uchun bo'lishini so'ragan edi. Qonunchilik organida ham e'tiroz bildirayotganlar bor. Vakillar palatasi va Senatning qurolli kuchlar qo'mitalari qarorning harbiy tayyorgarlikka ta'sirini qayd etib, Pentagon taqdim etgan hujjatlarni o'rganib chiqishini bildirmoqda. Armiya bunga ham moslashadi, deydi ayrimlar.
I would expect that there'll be some men and some women who would rather not.
Qurolli kuchlar safida ham e'tirozlar bo'lishi tayin. Yangi qoidalar asosida xizmatni davom ettirish yoki armiyani tark etish askarlarning o'ziga havola, deydi iste'fodagi kapitan Lori Manning. Harbiylarning ta'kidlashicha, xavotirlarga qaramasdan qaror tatbiq etiladi. Qattiq ruhiy va jismoniy tayyorgarlik talab qiladigan ishlarga ayollarni jalb qilishga bir necha yil vaqt ketishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh Kongressining vakillar palatasida so'nggi 5 yilda Suriya, Iroq va tashvishga molik boshqa mamlakatlarga borgan odamlarga Amerika vizasini olishni taqiqlovchi qonun loyihasi bir ovozdan ma'qullandi. Qonunchilar Amerikaga vizasiz kirishga imkon beruvchi dasturga o'zgartirishlar kiritmoqchi. Bu dasturga ko'ra 38 mamlakat fuqarolari Amerikaga kelib 90 kungacha vizasiz yashashi mumkin. Kecha qabul qilingan qonun ushbu dastur orqali viza imtiyozlariga ega mamlakatlardan Amerikaga safar qilayotgan fuqarolariga doir ma'lumotlarni Interpol axborot bazasi orqali ularning terrorizm yoki boshqa jinoiy ishlar yuzasidan qidiruvda bor yo'qligini tekshirishni talab qiladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling. We are
This program has come to you from the Voice of America, Washington.